प्रकाश निनिगु अध्याय अले स्वर्गदूत जित अनन्त जीवन बिगु लदुगु खुसी केना बिला थो खुसी परमेश्वर व ब्याचयगु सिंहासन पिचाया चोंगुली स्पटिक थे यच्चुसे चो थो खुसी सहर यागु लन्दठु यहाँ वना चोंगुदु थो खुसी सी थे झिन्लाया झिन्ता हे फल सैगु जीवन यागु सीमादु थो सीमा लच्छी छता फल सही थो सीमायागु ह जात जातिया पी मनुतेट लैकेगु निम्ति ख अनसरा ब्यातगु छुहे न दै मखुत परमेश्वर व ब्याचयागु सिंहासन अनदै अले वेकया दास तेस वेकयागु सेवायाई इमस वेकयागु ख्वासे दै वेकयागु ना इमगु कपाले चोया तगु दै अन चा धयागु हे दै मखु इमित मतयागु ज व सूर्ययागु ज मागु मखुत प्रभु परमेश्वर हे इमत ज व्याधि इमस न्याब्ले राज्य याना चोनी अले स्वर्गदूत जित धया दिल
थो वचन फुक्क सत्य व विश्वास या बहगु ख अगम वक्ता ते त आत्मा व्याधिम प्रभु परमेश्वर थ दास ते त यक्न जुवैगु ज्याख केने त थ दू छोय हया दिगु दू
येसु दया दिल
जी याज्ञा हे वे तेना गुदु तो सफ्टि चोया तगु अगम्बानी फुक्का नेना फीका मानेना चोनिम धाथे धन्य म ख
थो खम वो ताम जी यु हन्ना ख जी थटे स्वे ढुंका वो नेनी ढुंका थो फुक्क केना ब्यु म स्वर्ग दूत या त दण्डवटिया त भोपुला अले वे कन जित दया दिल
छ थथे या मते छ व छिमी अगम वक्ता दाजु किजापी वो थो सपुति चंगु वचन माने एना चोपी थे जिन छम परमेश्वर या दास ख परमेश्वर या त सेवा या
वे कन जित हान थथे दया दिल
थो सपुति चोया तगु अगम बाणी सूचका ते मते छा दासा ई न्यने थेने धुंकल मभिंगु ज्या यैमे सित मभिंगु ज्या हे यकाति घचाया पुगु ज्या याना जुइमा अज घचाया पुगु ज्या याना जुया चोनेमा बाँ लागु भिंगु याना जुई पिन्त अज न बाँ लागु भिंगु यकाहेति पवित्र पिन्त अज पवित्र जुई काति
सो जी याक्न हे वेते नगुदु मनुतेगु ज्यास्वया जी इम्त बी मागु सिर्पा बी अल्फा व ओमेगा जिए ख नापायाम व लेपयाम अले सुरु व अन्त जिहे ख थथगु वस हिया येचुसे चङ्क चोना चोनी पि धन्य पि ख जीवन यागु सीमा सगु फल इम्स ने खनि अले इपि ढ्वाखा जुने सहरे न वने खनि सहर पिने धासा कच्चा यापुगु ज्यायपि धामी चाक्री ज्यायपि बेबिचार याइपि ज्यान मारत मूर्ति पूजा याइपि मखुगु ज्याख यागु ये की पी व मखुगु जाख जक्क याना जी पी जय मंडली तैत ठोख ढैकेत जी येसु छंथा जिम स्वर्ग दूत छया हया गु ख जी दाउदिया हा व संतान ख सुठे छीगु नगुन जिह ख
आत्मा व भमचा धयादि जास अथे हे येनी पिंस न जास धका था ब्याचा पिंस वो इच्छा दुपिंस वया जीवन यागु ल चितिक तो
थो सफुति चोया तगु अगम बाणी न्योपि फुक्कसित जी ख्याचो बी सुनान थुकी छुख तन धासा वया त परमेश्वर थो सफुति चोया तगु दुख कष्ट तनादी सुनान थो अगम बाणी यागु सफुति चोंगु गुगुन वचन लिकाल धासा परमेश्वर वयगु जीवन यागु सीमायागु फल या भाग्न कटे एनादि अले वया त पवित्र सहर पिटिनी ठुकियागु साक्षी व्याधि मेसिन दया दिल
ताथे हे जी याक्न वेतेनागु दु
आमेन झस प्रभु येसु प्रभु येसु यागु दया माया फुक्कसित देमा आमेन।